Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Духовные встречи.
Слава Ісусу Христу! У суботній вечір у передачі «Духовні зустрічі» ла мікрофона Анна Петровская. Тягом ближайших 15 хвилин скажем про значення крыжа у православній церкві, поговорим про ролю мирян у развитті соціокультурної діяльності православної церкви на землях Західної Білорусі у міжвоєнний період. Почуємо так само проповідь на українській мові. Але починаємо від повідомлення. Гетими днями з адмисловим об'ященням до вірників до святару односно російських воєнних діянням на Україні звернувся архієпіскоп Білостоцько-Гданський Яков. Ієрарх підкреслив, що зараз, в час Великого посту, ми повинні більш намагання у покласті допоможі і милосердності українським біженцям, ділитися усім тим, що ми отримали від Бога. Біженцям, опрача матеріальної допомоги, потрібна є так само духовна підтримка ды агульная молитва. Так само гэтымі днямі прайшоў Святы Сабор епіскапаў Польскай аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы, які, прааналізаваўшы бягучую рэлігійную і сацыяльную сітуацыю ва Ўкраіне, абвясціў, што Расія нечакана ўварвалася на Ўкраіну і пачаліся ваенныя дзеянні. Загінула шмат нявінных людзей, ідзе деградацыя царкоўнага і грамадскага жыцця, разбураюцца храмы, інфраструктура і жылыя дамы. Сабор епіскапаў звернуўся да ўладаў Расійскай Федерації спинить воєнні діяння на Україні, лічачи їх безбожними і незрозумілими. Третя неділя Великого посту у православній церкві називається крижопоклонною, поскольку вірники ушановують Святий Криж як криницю збавлення чоловіцтва. Його ушановують з найстарожитніших часів і до наших днів люди самих різних віровизнанняв. З крижем зв'язані міфи і легенди, приказки і примовки, різні ритуали. Криж уваходить у орнаменти, знаходиться у основі архітектурних будинків. Їм благословляють, його лічать за щирогом, носять на челе. Їм узнагороджують, його ставіч на могилах небожчиків. Наявність крижа свідчить про присутність Христа, тому до крижа ставилися як до самого Христа і фактично ушановували його. Криж у християнстві став знаком врятування про спокути, а смерть на крижі – ахвярой за врятування людей і так само передумовою воскрешення. Про значення крижа гутарим зайцем Миколаєм Остапчуком з Городка.
Він має невисказану силу. Ідем десь, коли чоловік, хоч криху віруючий, пережигнається, коли ситуація тяжка, яка зустрікає його, так само старається перехреститися. У мене такий є приклад. Один монах, подвіжник, і ось іншоверці хотіли його отравити і наблизилися до його з ядом. Попросили, щоб він випив цю отраву. А він узяв цю отраву і каже: «Позвольте мені поблагословити цю отраву». І він молитовно поблагословив і випив. Яны онемели і прийняли православ'я і стали монахами і служили Господу Богу верно. Шмат місця можемо знайти у святих. І свого кожне життя має такі приклади, де крижам він проганяв різні нечисті сили, різні демони від себе. І ось тому ми так віримо у криж і тому так стараємося триматися крижа, бо ён нашим врятаванням.
Церкви будуються на плані крижа, хоча не завсёды. Криж звянчає так само капули храмов. Криж завсёды у алтари ёсць розп'яття у церквах. Крижи бачим так само на вопратках священників. Люди так само носять гэты крижи ад хрещення на своїх грудях.
Криж упригожування храмов, тое, што ценнае, тое, што вялікае, тое, што особа ушановується, особа святоє, старається чоловік мати цього при собі, старається десь-тіка там носити при собі. Старші люди пам'ятають, як війна йшла. Йшли комуністичні солдати у бой, не віруючи для своєго старшині. Але кожен з них мав якусь іконку і крижик особа у себе схований, так, щоб його ніхто не мог знайти. І многі, які повернулися з війни, сказали, що дякуючи крыжикові гэтаму, который меў пры сабе, ён вярнуўся да хаты.
Крыжы бачам часта таксама на пачатку або на канцы вёскі, на месцы нейкіх катастрофаў. Крыжы нясуць людзі таксама, як гэтыя крыжы вотывныя.
Крыж у вёсцы зазвычай ставілася дзеля таго, каб пакойніка, каторага выводзяць з вёскі, маглі пры гэтым крыжы памаліцца і пажагнацца спакойнікам. Але гэты крыж меў таксама значэнне вялікае як абарона вёскі, як месца, каторае асланяе вёску перад рознымі бедамі, рознымі такімі, скажам, цяжкімі сітуацыямі. І часта людзі збіраліся пры такіх крыжах, калі былі пажары чи якісь там няшчасця, збіраліся і маліліся, каб Господь дапамог ім выратавацца з гэтага няшчасця, адапхнуць гэту беду. Крыж заўсёды напісаны ў веруючага чалавека і ў сэрцы, у розуме напісаны, мае сваю такую наружнюю форму, як крыжыка, чи ён будзе прышыты, чи ён будзе ў кішэні, чи ён будзе на шыі павешаны. Ён знае верны чалавек, што гэта дапамога яму ў яго жыцці.
Крыж таксама бачым на кожнай хрысціянскай магіле. Гэта сведчыць, што жыццё яшчэ не канчаецца, а яшчэ працягваецца і пасля смерці.
Крыж – гэта выратаванне для чалавека. Ён даў чалавеку вечнае жыццё. Гэта зямное жыццё, каторае праводзім, то дзякуючы крыжаві мы ўваходзім у лепшае жыццё. Радасное жыццё, поўнае пасхальнага настрою жыццё. Таму на магіле мы бачым крыж, бо знаем, крыжы на могільніках стаіць у нагах. Так як уносіцца пакойніка ў царкву, так і ён сваімі вачыма, як бы глядзіць на гэты крыж, толькі наносіцца некую сімболіку на гэты крыж. Верхняя папярэчка над асноўной папярэчкай – гэта дашчэчка, на которой былі напісаны тытлы «Ісус Назаранін, цар юдзейскі». Потым папярэчка, которая паявілася менш-больш у нагах Хрыста Спасіцеля, яна сімбалізавала, што тыя, каторыя ўвераць у Хрыста, яны ўвойдуць у царства нябеснае, у гору ідзе яна. Гэта адзін канец гэтага крыжа. А вось тыя, каторыя не павераць у крыж, каторыя згоршчацца крыжам, яны будуць у адхлані.
Як выглядала сітуацыя ў праваслаўнай царкве на землях заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд? Якія плыні карысталіся папулярнасцю, ды якая была роля мір'ян, значыцца свецкіх людзей у жыцці царквы? На гэтыя пытанні адказвае кандыдат культуралогіі Надзея Самасюк з Бярэшця.
На тэрыторыі заходняй Беларусі адначасова развіваліся 4 нацыянальна-царкоўныя рухі. А па-першых, гэта беларускі нацыянальна-царкоўны рух, напэўна, беларускі нацыянальны рух меў найбольшыя падставы і абгрунтаванні кіраванне для развіцця, але, на жаль, ён не быў рэалізаваны толькі на тэрыторыі Вілішчыны і толькі на тэрыторыі Гродзенчыны. Калі браць вось тэрыторыю Палескай епархіі, дык там, на жаль, гэтая ініцыятыва водкліку не мела. Украінскі якраз ахапіў тэрыторыю Палескай епархіі. Адбывалася зараджэнне, а таксама развіццё украінскага нацыянальна-царкоўнага руху на тэрыторыі заходняй Украіны, але ён меў, ну, такія даволі значны водглік на тэрыторыі заходняй Беларусі. Таксама было расійскае, рускае нацыянальна-царкоўны рух, рускае грамадства, яно найбольш было такім арганізаваным, матэрыяльна забяспечаным, і яна выступала не за развіццё нейкіх ініцыятыў, а за тое, каб менавіта рускія, а таксама іх дзеці маглі, ну, напрыклад, размаўляць у царкве на рускай мове, а каб яны маглі, дзеці маглі навучацца на рускай мове, і, дарэчы, вось навучанне, закон Божы, асновы праваслаўя у рускіх установах адукацыі таго перыяду найбольш арганічна, таму што паміж часам агульнаадукацыйных школах, паміж прадстаўнікамі школьнай адміністрацыі, каталікамі па веравызнанню і таксама праваслаўнымі святарамі, ну, часам узнікалі непаразуменні. І яшчэ адзін такі аспект важны, гэта польскі рух, менавіта рух праваслаўных палякаў. Яго вынікі, тое, як ён адбіўся вось у жыцці праваслаўнага насельніцтва. Дарэчы, трэба адзначыць, што склалася так, што ў нашай гістарыяграфіі яго менавіта ацэньваюць негатыўна. Таксама, калі мы возьмем успаміны, напрыклад, Юстафій Баслык, запіскі свяшчэнніка, ён таксама адзначае, што вось большым ліку гэта былі праваслаўныя беларусы, праваслаўныя рускія, украінцы, што гэта былі этнічна не палякі, якія з-за нейкіх там кан'юнктурных прычын яны
называлі сябе палякамі.
Называлі сябе палякамі, палякамі этнічна яны не былі. Але, ну, напэўна, гледзячы на тое, што да яго так вось негатыўнае стаўленне і ва ўспамінах у розных крыніцах, тым не менш, напэўна, гэта создало важны фундамент развіцця польскай праваслаўнай царквы. Праваслаўнае святарства, яно было так зажата, быццам бы ў нейкіх цісках, таму што яны не маглі аслухацца нейкіх пастаноў. З аднаго боку былі царкоўныя ўлады, якія таксама неяк павінны былі ўпісацца ў новае жыццё, ў другой рэчы паспаліты. З другога боку былі адміністрацыйныя ўлады. І вось часам яны былі пастаўленыя так, што, ну, нейкія супярэчанні. Гэта быў гвалт у адносінах да праваслаўнай царквы.
Пакуль развітаемся, пачуем пропаведь на ўкраінскай мове, якую падрыхтаваў айцец Алексій Пятроўскі.
Во імя Отца і Сына і Святого Духа. Великий піст, час особливий, час молитви і покаяння. Будні дні Великого посту не звершується божесна літургія Василія Великого чи Іоанна Златоуста, але прийнято звершувати літургію, котра носить назву «Літургія прежде освящених дарів» святого Григорія Двоєслова, єпископа Римського, котрий жив в VI-VII віках в Римі. Літургія прежде освящених дарів – це богослужіння, під час котрого віруючим предлагається для причастя святі дари, котрі були освячені раніше, прежде, на передній повній літургії почину чи святого Василія Великого, чи Іоанна Златоуста. І зазвичай ті святі дари знаходяться в алтарі спеціальному ковчегу або на престолі. Шостий Вселенський собор 52-м правилом утвердив повсемісне звершення прежде освященої літургії в будні дні Святої Чотиридесятниці, щоб не лишати віруючих таїнственного общіння з Господом і разом з тим не нарушати поста і покаяння. Святе причастя – це найбільший дар, котрий ми можемо отримати від Бога, тому що приймаючи тіло і кров Христову, ми приймаємо самого Христа, і Христос входить в нас і проходить, відбувається обожнення. Тобто чоловік максимально наближається до Бога. Пам'ятаємо про це, дорогі браття і сестри во Христі. І в міру можливості і потреби прибігаємо до тих святих таїн. Не тільки в суботу чи в неділю, але серед будніх днів, коли звершується літургія прежде освящених дарів. Амінь.
Проповіддю айця Алексія і завершаємо нашу зустрічу. За супольно проведений час дякує Анна Петровська. Завтра передача перед виходом у церкву у 7:15 раніці. Слава Ісусу Христу!
Благодарю тебя, Господи, на том пригвоздивайся, помилуй.